Die groot trek saam Dopie en Nina, weksa tussen 3 en 6.
Ons gesels vandag met Anke Brand en Eldred de Beer oor hulle boek en het is ongelooflik insiggewend. Digital Dilemma, ek denk vooral die dag en ek wil het nou in Engels sê, the day and age we live in, is het so noodsaaklik om hierdie gesprekke te hê, want ons is allemaal constant word ons in die gesig gestaar met sosiale media, selfone, televisie en dis 'n ongelooflike hoeveelheid inligting wat mense inneem. Even sonder dat jy dit weet, whatever jy sien wat voor jou opkom, dis tonne inligting en hoe jou brein dit verwerk, elke persoon is anders. So dit is hoekom is lekker om hulle hier so te hê. Anke Eldred, welkom.
Dankie.
Lekker om julle hier te hê, man. So kom ons begin sommer gou-gou net by die begin en ek dink ons wil nou weet, die boek, maar hoekom het die boek tot bestaan gekom? Hoekom het jy besluit, nou moet ons hierdie boek skryf?
So, ons stories is bietjie verskillend. Ek het die boek begin skryf al, wel, dit het eindelijk vir my met navorsing begin en een studiestuk begin, waar ek graad in teologie gedoen het oor digitale verslawing, as gevolg van een familielid van my wat begin rekenaarspeletjies speel het, en as gevolg van die rekenaarspeletjies amper half hom verloor het, jy weet, in die sin van net ingedelf agter hierdie rekenaarspeletjies in 'n virtuele wêreld in en sy werklikheid het hy nagelaat en op grond van dit agtergekom maar iewers gaan iets aan en iewers is iets fout. So het ek toe begin om navorsing te doen en uit die navorsing uit het ek begin praat by skole en begin by kerke te praat en jeuggroepe en dan na die tyd het ouers na my toe gekom en vir my gesê, Anke, dankie vir hierdie, dit is so wonderlik, waar kry ek hierdie inligting?
En dan sou nêrens hier om te gaan nie.
Exactly, toe ek soos oog gats, Hierdie inligting is in my hart, hierdie inligting is wat die Here vir my gegee het, hierdie inligting is wat ek in beradingskamers gesien het, en so het ek maar stelselmatig oor 'n tydperk van omtrent 3-4 jaar, het ek begin om hierdie handleiding te skryf, so dat as ek klaar gepraat het by 'n kerk of by 'n plek, dat ek ten minste iets het om vir iemand te gee. En toe ontmoet ek vir Eldred, en miskien moet hy dalk sê hoekom hy die boek deel van geword het.
Ok, ja, my vrou is 'n baie passievolle navorser. En, ja, ons was in lockdown saam gewees, en sy het die boek geskryf. Ja.
Hy sê dit asof het 'n straf.
Jy het geen idee nie. Ek was in 'n huis met 12 mense, ek het vir 2 dae myself in 'n kamer toe gesluit, as 'n introvert, en besluit, dit is nou die einde hierdie. Maar geval, en sy het my geskiedenis glad nie geken op haar stadium nie. So ek het, sy het my gesê, wil jy graag die boek lees, proef lees? So ek, ja seker, ek sal dit doen. En ek het begin lees, en ek het gelees, en ek het gelees, en ek het gesê, liefie, weet jy, ek is baie lief vir jou nie, maar ek het nou rarig hoofpijn, wat glad nie gaan weggaan nie, want hierdie is 'n thesis.
Ja.
Niemand kan hierdie lees nie, tensy jy 3 grade het en 'n PhD.
En 'n woordeboek.
En 'n woordeboek. En ek het vaal gesê, okay, kom ek skryf 'n bietjie my deel in. So toe het ek teruggegaan op my agtergrond van 20 jaar speletjie verslawing. So. En ek het basies die deel ingebring van liggaam, siel en gees. Wat ek dink 'n baie belangrike aspek is, want as enige iemand praat oor enige manier van verslawing, word het maar gewoonlik behandel volgens die siektemodel. Daar is iets fout met jou, ons moet veel medikasie gee en gedragstherapie en ons gaan jou uitsorteer. Maar as die mens nie die gees aspek aanspreek nie, gaan jy altyd regressie terugkry aan iets wat jy sekuriteit mee heen. En dit is hoe baie verslawing, al hulle gaan altyd weer terug na die ding wat hulle ken. So dit is maar eindelijk my story in kort.
En dit is ook wat vir my so amazing is deur die hele boek is daar soveel skrif en die boek is regtig gewortel in die woord. En ek glo absoluut dit is waar die krag vandaan kom om mense vry te maak.
Dit is baie waar. Ek dink wat ons moet besef, nee, is baie mense is geneig om baie op navorsing en wetenskap staat te maak. En as 'n mens enige 'n bibliese perspektief inbring, staan mense wat wetenskaplik georiënteerd is met vraagtekens. Maar dit is nie asof die wetenskap in teenstelling is met die Bybel nie. Inteendeel, die wetenskap ondersteun eintlik wat as waarheid bewys is reeds in die Bybel.
Wow.
So as 'n mens daai twee konsepte bymekaar kan bring, gaan 'n mens eintlik agterkom dat it's biblical truth based on scientific evidence.
Absoluut, en ek moet sê, daai verduidelik julle baie mooi in die boek. Daar's baie mooi dele wat die wetenskap verduidelik word en dan word die skrif ingebring om dit te staaf. So niemand kan eintlik daarmee stry nie. Ons gaan nou lekker in diepte gesels, ons het nog baie tyd.
Luister nou, een van die goedes wat ek gevat het in die vorige segment, Anke, is jy spesifiek gepraat van verslawing en sosiale media en daai tipe goeders onder kinders, maar nou in hierdie kom ons sê navorsing wat jy gedoen het, hoe groot is daai impak op volwasse mense? Want ons weet dit is verskriklik erg onder tieners.
Ja, ek dink oor die spektrum is dit 'n massiewe probleem. En dan ook nie net aan tieners nie, as jy vat selfs laerskoolkinders. Jy weet, baie keer met praatjies by skole, dan sal ek vir daai laerskoolouetjies vra, wie van julle is op sosiale media? Dan dink ek, wat, 90% van hulle steek hulle hand
in laerskole?
Ja. En dan is ek soos, selfs ons vra 'n ander vraag, wie speel Call of Duty byvoorbeeld? Dan sê ek maar, wat maak julle op sosiale media, want die ouderdomsbeperking is 13.
Ja.
En dieselfde met rekenaarspeletjies, of speletjies soos Call of Duty se beperking is 18. Wat doen julle daar?
Maar my vraag met dit is hierdie nie waar die ouers moet intree nie? Het ons nie 'n kultuur gekweek van ouers wat nie noodwendig so betrokke is soos wat hulle moet wees nie? Want as jy dink aan ons ouers, ek het eers my eerste selfoon gekry op 16.
Mm.
Ek's weggehou van dit af. En ek kon hom vroeër gehad het, want ons het die tegnologie gehad en so. Maar jou ouers het vir jou gesê, nee, niks sulke goeders nie.
Ja.
Oma, my vriende het dit. Nee, mamma.
Ja.
Too bad, so sad vir jou. Kan
my van die telefoon hokkie af.
Precies, ek het nog kollekteer oproepe gemaak van die skool af, as ek my ma by die, in die hande wou kry.
Of so, met die tannie in die kantoor toe gegaan en gesê, asseblief, bel my ma, ek voel my lekker nie.
Ja. Precies, maar is dit iets wat gebeur het, waar die ouers is te afwesig en weet nie waarmee die kinders hulle self besig hou?
Ek dink, dis twee aspekte. Ek dink die ouers is onder baie druk, waar die kinders regtig ontsettend groepsdruk ervaar, dat as jy nie 'n foon het nie, is jy uit, jy word geboelie, jy is very uncool as jy nie 'n foon het nie. So, dis een van die redes hoekom baie ouers sê dat hulle tog fone koop, want hulle wil nie hulle kinders moet geïsoleer word nie, hulle wil nie hulle kinders moet uitwees nie. Dan kom die kinders met 'n nonsense story, semi-nonsense is om te sê, maar hulle moet 'n foon hê, want hulle kry hulle huiswerk op die foon, wat seker in sommige gevalle waar is, maar daar's baie ander maniere om daai huiswerk te kry. So daar's verskeie redes hoekom ouers, eintlik ek praat van gehoorsame ouers is. So jy kry hierdie gehoorsame ouers wat maar luister wat die kinders sê, so dis die een aspek. En die ander aspek is, ja, 'n foon is 'n baie, baie gerieflike baba oppasser vir almal. Want jy sal kry, jy weet, en ek is self 'n werkende mamma, so ek oordeel niemand nie, so ek wil glad nie iemand moet voel dat ek slaan met stokke of oordeel of enige so iets nie, maar ja, ons kom by die huis, ons is moeg, ons wil gou kos maak of gou bad, en dis so gerieflik om dan gou 'n story op te sit of 'n YouTube video op te sit of 'n speletjie op te speel.
Hulle is rustig.
Precies, hulle is rustig, jy weet waar hulle is, hulle vang nie katte kwaad aan nie en jy kan doen wat jy wil, maar in die proses is daar zero koneksie. Daar is nie, hallo, hoe was jou dag? Vertel bietjie vir mama, hoe was jou toets? Kom sit gou hier by my. Daar's geen familie nie, daar's nie 'n samesyn nie, eet nie meer saam aan tafel nie, sit nie meer saam in die aande en kuier en kyk 'n storie saam. So die absolute skeiding wat hierdie ding in families gebring het. Hoeveel van ons het al in 'n restaurant ingestap en dan sit die mamma en die pappa en boetie en sussie sit daar.
Elkeen op hulle foon.
Maar hulle praat nie 'n woord met mekaar nie. Presies dit.
Verskriklik erg.
Hoekom is jy dan saam? So jy's together but separated heeltemal.
Nou wil ek dit net 'n bietjie verder vat, want Eldred, jy praat nou met 'n meer 'n gamer hier, ek neem aan.
Ja, kom dit nou.
Jy's 'n ex-gamer, maar ek is self 'n gamer. Nou, kom ons vat gou-gou net 'n wêreldpandemie. 2 jaar wat ons nie geweet het dis op pad nie. Okay, ons is geforseer om vir hoeveel maande by die huis te sit. Baie ouens gaan argumenteer en sê, "Luister, die ander kant van hierdie is, ja, ons het baie tyd videospeletjies, TV, want ons was forceer om dit te doen, maar dit is ook een van my coping mechanisms gewees in die tyd. Ek het my werk verloor, ek het 6-8 ure dag gespeel op 'n videospeletjie, en jy weet self, jy het nou Call of Duty genoem, het uitgekom, net soos wat COVID begin het, en daar is so baie vriende gemaak en koneksies, wat mekaar gedra deur moeilike tye. Ouens wat mekaar nie geken het nie, wat mekaar bygestaan het deur.
Want jy was ook stoksiel alleen.
Dis die ding, ek het alleen by die huis gesit. Ek het, jy weet, ek kon nie by my maale uitkom nie, jy kon nie bestuur het en sê ek het die begoeders nie, maar ek het 'n gaming channel begin, ek het vriende gemaak. En dis die ander kant van hierdie argument natuurlik is, dit het ouens gehelp, maar wanneer moes die ouens besluit het luister, nou is die tyd verby, ek het die hulp gehad wat ek nodig gehad het gedurende daai tyd, nou moet ek teruggaan na realiteit toe.
Ja, ek dink dit is 'n baie, baie belangrike punt wat jy daar maak. Ek dink met lockdown het dit ons geforceer in 'n fase in waar ons akiet blootgestel was aan sosiale media, en soos jy sê, ons moet coping mechanisme gehad het om deur die goeie te kom. Ek dink die probleem daar is nie, daar was akiete blootstelling wat eintlik, ons kan dalk later praat oor die neurofisiologie van alles, maar wat eintlik daai proses aan die gang gesit het. Jy het gepraat van vriendskappe wat jy gebou het, nie, en daar is altyd hierdie ou klisee wat die mense sê, ja, ons het so baie vriende aanlyn, maar hoeveel vriendskappe het jy regtig? Want ons kwalifiseer vriende as mense wat ons like, of ons volg, of wat dit begoed. Wat vir jouself die vraag vra, okay, en ek het ook gespeel, en ek het baie vriende gehad, en ek kan nou terugdink en myself net sê, van hierdie vriende wat ek gehad het, wie van hulle sou ek kon bel 12 uur die aand om my te kom help met 'n papwiel? Wie sou my kom help het? En dit is per definisie eintlik maar die definisie van 'n goeie vriend.
Exactly, ja.
Verstaan, so hoe klassifiseer 'n mens ware vriendskap volgens die mense wat jy aanlyn ken? En wat goed is, dit plaas jy op 'n sosiale neutrale platform waar niemand eintlik jou geskiedenis ken nie. Ek meen, in gaming, soos jy self weet, gaan maar eindelijk het prestatie uit, want hoe beter jy speel, hoe meer aansien kry jy, hoe meer vriende kry jy, en dis nou maar hoe jy jou vriendskap bou.
Ek wil nou net jy vraag wat jou KD daar gewees het.
Yes, nee, ek kan nie nou sê nie, ek kan nie meer onthou nie. Maar dit is een probleem. Kijk, vir ons as volwassenes, en interessant genoeg nie, as baie mense praat oor gamers, is hulle onder die indruk dat 'n gamer is tussen die ouderdom van, kom ons sê, 13 tot 16, 17 jaar.
Ja.
Maar 'n gamer is tussen die ouderdom van 35 en 45 jaar.
Ernstig?
Dit is wat die navorsing bewys. So vir ons, kyk, ons het 'n konsep van, ons weet, okay, daai tyd is verby, ons kan nou weer 'n verskuiwing maak van virtualiteit na realiteit toe.
Ja.
Maar kinders kan dit nie doen.
Hoor jy?
Verstaan, hulle definisie is, daai is my vriende, en dis hoe dit moet wees. En ek bind my hele identiteit rondom daai vriende daar.
En natuurlik, hoe hulle jou aanvaar in die virtual simulation.
Precies, soos jy weet.
Aldred, maar selfs jy, want ek het jou testimony gelees, en selfs jy wat sê hoe jou musieksmaak verander het, die films wat jy gekyk het, het verander, jou eetpatrone het verander, so jy as 'n volwassene was net so beïnvloedbaar.
Ja, Nina, toe ek begin het game met 20 jaar terug, kyk nou, dit is nou, toe ons nog die dial-up modems gehad het, nie. Ek min, waar jy beklei het, jy onthou nog die ping, daai jy skiet vandag die ou, en dan morgen val hy dood nie. So die probleem in daai tyd was gewees, ons het 'n groot probleem gehad met, en soos ek sê vandag ook, is 'n groot probleem is identiteit, waar 'n mens eintlik nie jouself kan plaas nie, en met die gaming en alles, gee dit vir jou 'n valse persona, amper. Kyk, mense ken vir my, want hulle weet hoe ek kan mense doodskiet. En
jy's great met die game. Maar jou persoonlikheid en regte lewe.
Presies.
En dit is soveel te wense.
Presies, en dit is wat my gebeur het, soos Nina nou sê, ek het begin aanvanklik met iets wat baie gedink het baie onskuldig was. Gelaan netwerk speel ons nou.
Nou sy ouderdom weg.
Ek moet nie
jou boks na jou
dit gaan saam in die blue liekie hierdie.
Ja. Die kinders gaan nie weet waarvan jy praat.
Ja,
dit is die land.
Ja. In geval, dis waar jy rekenaars van mekaar vastmaak, jy wat nou nie weet nie.
Met die draad.
Ek het van daar af gekom, begin Counter-Strike speel nog daar.
Ja.
Lekker gespeel en alles. En dit het geprogresseer, want een mens moet onthou, nee, jy moet of die frekwensie toeneem, of die intensiteit toeneem.
Ja.
As jy kom op een punt dat jy 8 ure dag speel, kan jy nie frekwensie meer toeneem, nee, jy moet die intensiteit dan toeneem.
Exactly.
So jy gaan van een first person shooter af, en ek het opgeëindig met demoniese, met Diablo 3.
Oh my goodness.
So dit is waar ek opgeëindig het, en as baie mense vir my kom sê, ja, maar hierdie rekenaarspeletjies, kan ek enige iets stop, daar kom een punt waar het jou geestelik verander. En my geest het verander op so'n manier dat ek eindelijk gegaan het na muziek, hard metal toe, en as ek gaan op die kere dat ek, kan ek sê, een speling vat tussen my rekenaarspeletjies, gaan fliek kyk, dan was het Exorcist, dit was Grudge, die type flikke en niks anders doen. Nie Top Gun nie, ek het gaan kyk na die goed specifiek hoe my gees het aangetrok het gevoel tot daar die
bedoel. Niks romance en so nie.
Nee, niks romcoms nie, niks goed nie, dit was erg.
So dit het letterlik jou hele wese begin oorneem.
Heeltemaal totaal, en as ek nou moet terugdink, en as ek moet een prentjie in my kop kry van hoe my gees die tyd gelyk het, kan ek net dink aan iemand verskrikkelijk, hoe kan ek sê?
Donker.
Donker, ja. Maar net amper anorexies. Daar was net niks geestelik, ek was geestelik dood op daar stadium.
Maar dit is so, ek weet ons moet in die nuus ingaan, maar dit is wat so vrees aan jou hand is, dat as dit met een volwassene kan gebeur, hoeveel te meer met een kind wat nie daar onderscheid kan tref tussen virtueel en realiteit nie. Ons is nou weer terug.
Ek wil, onthou my net, want ek is bang ek vergeet.
Okay.
Die statistiek oor die gamers, hoe oud die gamer is en kinders. Ek wil gaan net een vergelijking daar trek ook. Ons sit bykie met een digital dilemma. Alala. Maar ons het die rechte mense in die atelier om daar oor te praat. Anke Brandt en Eldred de Beer. En die hele idee is achter die boek is Restoring Wholeness in Spirit, Soul and Body. En ons praat nou specifiek oor verslawing, skermtyd, jy weet, videospeletjies en online goeders. Iets interessant wat Elder het genoem het in die vorige segment is die ouderdom van gamers. Ons het gedink, jy dink is tieners. Jy weet, wanneer is 'n videospeletjie, dis hulle hoofmark van al hierdie ouens wat consoles maak en so, is kids. Maar nou sit jy, en jy sê, die statistiek sê, dis in 35 en 45. Nou as jy dink aan daai groep mense, dis ouers.
Ja,
dis jong ouers, paas en daardie type goeders. Nou een, wat ek oor wonder is, hierdie ouens sit nou daar, kan nie wag om van die werk af te kom nie, want hulle wil tyd by die huis spandeer, want wat doen hulle? Hulle klim op hulle speletjies. En een van die goeders wat ek nou kan dink gaan gebeur is, die tyd wat jy saam met jou kids moet spandeer, of jy weet rondrol en bykie stoei, en jy weet bal speel of whatever, sit jy nou voor een TV, en van persoonlijke experience, my sissie se klein laaties, die klein breinkies is so sponsor, dit neem alles op, so jy sien wat papa doen, jy wil doen wat papa doen. Is dit een van die grootste issues, is dat die ouderdom van gamers het nou geskuif, en nou sien die kinders dit, en dink, dis aanvaarbaar.
Ek dink, dit is 'n belangrike punt wat jy noem, een kind gaan altyd volg by voorbeeld wat hy sien, gebeur, nie? In ons generasie het ons groot geword natuurlijk met rekenaarspeletjies. So ons was blootgestel gewees en ons het 'n lang verloop gehad van die progressie van hoe rekenaars moes, nou die hele evolutie van rekenaarspeletjies en alles. Die probleem is dat soos jy sê, die ouers kom by die huis, die pa kom by die huis, en hy waag om my rekenaar aan te sit. Die kind kom by die huis, of kind waag vir die pa om by die huis te kom, sodat papa met hom kan tyd spandeer. En papa roep na sy rekenaar toe, en hy speel sy rekenaar speletjies. En die kind ervaar dit as
verwerping?
Verwerping, absolute. Rejection, absoluut dit nie. Die groot probleem, soos ek altyd vir mense sê, met ons generasie deesdae, is die wortel van enige verslawing, is 'n identiteitsprobleem. En dit is baie belangrik om dit te sien vir identiteit. Want volgens die Bybel, moet 'n pa identiteit oordra aan sy kinders, nie die ma nie.
Die ma is maar die versorger.
Die ma is die versorger. Meeste van die pa's sit agter die skerms, oordat hulle self 'n probleem met identiteit self het. Nou, hoe draai iets oor aan kinders, wat jy self nie?
Nee, nie.
Want as jy identiteit gaan vind, in die manier wat jy presteer, in 'n speletjie, gaan ek vir jou sê, daar is 'n probleem met jou identiteit.
Dis ernstig.
Maar gepraat nou daarvan, so, as iemand verslaaf is aan alkohol of aan dwelmiddels.
Yes.
Jy kan dit sien.
Ja.
Dit is 'n siekte wat oor die oog lopend is. Hoe lyk 'n digitaal verslaafde mens? Ek bedoel, jy het nou eerstehands daarmee te doen gehad. Hoe lyk dit en hoe weet jy of jy daarmee te doen het?
Want ek dink man, hulle tande vrot nie uit en sulke
goed. Ja. Dis die probleem. En weet jy wat? Dit is 'n pornografie verslaafde byvoorbeeld. Hy kan jou skoolhoof wees, hy kan op jou kansel staan en presies soos wat jy sê, daar is nie kenmerke na buitekant toe soos met 'n dwelmverslaafde of met 'n alkoholist wat jy kan sien oor hier is 'n probleem nie. So dit is rarig 'n krisis. Wat ons wel kan sê is met byvoorbeeld 'n rekenaarspeletjie verslaafde in kinders veral sal jy onmiddellike gedragsverandering sien. So 'n absolute of 'n emosionele oorlading sien jy baie. Hulle gooi geweldige tantrums, hulle is rebels, hulle is aggressief,
ja.
baie aggressief. Hulle is ongehoorsaam, hulle is disrespekvol. Jy weet ek het dit waar het in hierdie week 'n berading gedoen met 'n laaitie, hy is nou in graad 1, hy het die juffrou gespoeg, hy het sy maatjie met stokke geslaan, en dan sal hierdie mama sê, maar ek ken nie hierdie kind nie, en dit is typies wat ma sal sê, is ek ken nie hierdie kind nie, en dan sal jy ook natuurlik 'n geweldige val in punte sien, veral wiskunde sal redelik vinnig daal, en dan het jy ook hierdie soos die emosionele oorlading en 'n baie groot rede vir dit, maar nie net in kinders nie, in tieners en in groot mense ook, wat ons nou gesê het met die speletjies, is dat hulle speel wanneer hulle moet slaap. So nou, kom ons sê, jy kom by die huis, jy spandeer bietjie tyd met jou familie, jy eet gaga saam as gesin, kinders is 8 uur in die bed, nou begin papa 8 uur rekenaarspeletjies te speel, tot 1 uur die nag. 6 uur môre oggend moet hy weer aan diens wees en pap maak en kosblikke pak en kinders aflaai.
Maar hy's vrot. Die oogies is dik.
Presies. So dit kan en dan met 'n sosiale media verslawing in tieners. Daar lyk die simptome bietjie anders. So jou tienerdogters veral wat ek baie in die beradingskamer sien is hulle kom met depressie. Geweldige depressie, hulle is angstig, hulle isoleer hulle self, wil nie uitgaan nie, lê in die kamer, deur toe, gordyne toe, praat met niemand nie. So jou gemiddelde tiener se skermtyd sê navorsing is omtrent 7.5 ure 'n dag. En waar hulle
dis 'n hele werksdag.
Presies. So waar hulle skool en studies en slaap inpas is Hulle boet op natuurlik op studies en op slaaptyd. So dan sien ons dit baie, ons sien eetversteurings baie en dan 'n geweldige probleem deesdae is waar tienerdogters veral hulle self seer maak, die cutting. So ons sien baie ernstige cutting in die spreekkamer.
Jy noem nou tienerdogters en net so voordat ons na die verkeer toe gaan, is daar 'n hoër geval van digitale verslawing in tienermeisies as wat daar is in tienerseuns?
Sosiale media spesifiek
ja.
Is definitief meer dogters. Pornografie verslawing is dit het die dogters baie opgetel waar hulle nou sê dit is nou dat tienerdogters of dogters is nou eweveel verslaaf aan pornografie as seuns, waar dit in die verlede maar meer seun was, het die dogters nou bygekom en speletjies is maar meer seuns. Ons sien laities seuns pas baie meer as dogters.
Hierdie is super ontstellend om te hoor, die statistiek.
Ja, dit is skokkend. Die statistiek is skokkend.
Absoluut, en hierdie boek is vol statistieke, wat het skok. Ek wil nog gechat het oor TikTok, want daar het my verskrikkelijk
ons gaan nog chat oor TikTok, okay, ons gaan tweede uur doen. Dis eenmaal Max met My Head and My Heart. Dis seker deel van die dilemma ook, jy weet dat, jy weet wat aangaan in jou kop en wat aangaan in jou hart, die twee. Daar's 'n skeiding tussen die twee en dis hoekom dit vir ons so belangrik is om te gesels oor hierdie digital dilemma met Anke Brandt en Eldred de Beer wat nou saam met ons hierso is. Ons het soveel om oor te praat en wat my heeltemal net omver gegooi het is hoe skokkend die statistiek is. En veral met die kids.
Voordat jy daar ingaan, ons gaan hierdie segment bietjie langer aanhou. So na 5 gaan ons 'n paar vrae antwoord.
Ja.
So jy is welkom om jou vrae te WhatsApp na 061-610-4576. Dan gaan ons kyk of ons daarby kan uitkom.
So ons het nou klaar 'n bietjie gepraat oor, jy weet, hoe lyk 'n verslaafde, 'n digitale verslaafde. Jy kan dit nie regtig, jy weet, jy kan dit nie pinpoint nie. Dit kan jou
simptome wel.
Ja, die simptome waarvoor jy kan uitkyk, maar
ja.
Op die oog af is dit die ou wat vir my loop in die straat en hy staan langs jou in die slaghuis, jy sal nie weet nie. Nou daar's 'n hele hoofstuk oor die ontsluiting van die gevolge van inperking wat ons nou gehad het. Wat het die effek? En ek dink dis hoekom ons almal gedraai het na digitaal toe, want wat moes ons doen? Dis of praat bietjie met jou familie, maar jy wil ook net so lank, alter dit was self daar. Jy kan net soveel gesels met die familie en dan eventueel stories, die internet en al daai goeters. Wat was daai impak wat inperking op ons gehad het?
Ja, dankie.
Dit was verrykend. Ek verstaan as 'n ma, ek het self 2 tienerdogters op daai stadium gehad op skool en al die huiswerk, alles was aanlyn. Selfs weet ons wat gewerk het, ons Zoom vergaderings, ons Teams vergaderings, e-mails, dit was alles aanlyn. So ons was werklik waar vir 2 jaar geforseer na 'n wêreld aanlyn toe. Ons kerke was aanlyn. So ja, ek verstaan dat daar was 'n krisistydperk gewees. Daar was 'n tydperk wat ons nie kon kerk toe gaan nie, nie kon werk toe gaan nie en ongelukkig sien ons nou die tsunami van daai nagevolg, dit wat ons nou sien, die cutting, die verslawing, die pornografie, die gaming, dit is as gevolg van wat ouers toegelaat het en ek het baie genade en ek verstaan dit 100%. Die feit is, ons is nou al amper 'n jaar nie meer in die grendeltydperk nie. Ons moet nou terug gaan kerk toe. Kry jou agterwêreld terug in die kerk. Absoluut. Jy hoef nie meer kerk aanlyn te kyk nie. Ek is eerste om te sê, dis baie gerieflik. Ek is mal daaroor. Ek maak my beker koffie en ek is in my slaapklere, maar as elders nie vir my sê, luister, ons gaan kerk toe nie, dan sal ek dit ook as 'n verskoning gebruik.
So maar die punt is, daai samesyn wat jy daar ervaar, die corporate anointing wat daar is in 'n service.
Absoluut.
So ja, kinders het nie meer nodig om hulle huiswerk aanlyn te kry nie. Kinders het nie meer nodig om rekenaars in die kamer te hê nie. En dit is die nommer 1 ding as iemand vir my vra, wat moet ek doen? Die heel eerste ding wat ek sal sê, is kry fone en skerms en Xboxes en Netflix uit die slaapkamers uit. Kom terug na normaal. Ons is weer in 'n normaal. Kom terug na normaal toe.
Absoluut. En daai wat jy nou sê van die huiswerk en die goed wat gebeur het aanlyn. So die sosiale media het akademiese en sosiale ontwikkeling by die skole beïnvloed en van daai statistieke wat jy noem in die boek is verskriklik interessant. Kan jy so 'n paar hoogtepunte daar uitwys hoe dit die kids beïnvloed?
Ja, so ongelukkig is wat op 'n skerm gebeur is dat jy het 'n massiewe klomp dopamien wat jy afskei. Te veel eintlik. Ons brein is so ontwerp dat wanneer jy 'n senuwee oorstimuleer, kan dit doodgaan. So ons brein op hierdie stadium, wanneer jy voor 'n skerm is, sosiale media of is dit nou 'n speletjie wat jy speel of 'n fliek wat jy kyk, jou brein kry te veel dopamien tot op 'n punt wat hulle reken dit is omtrent 400 keer meer as wat gesond is. So wat jou brein begin doen is jou brein begin om daai impuls uit te blok. En dit is waar die woord toleransie dan eintlik vandaan kom. Jy bou 'n toleransie op. So wat wil jy doen? Jy wil meer skermtyd hê. En dan sit die brein eintlik doen, hy bou soos 'n muur tussen die impuls en om jou brein te beskerm. So daai muur word al hoër en al hoër en al hoër met die gevolg is die intensie moet meer word, die tyd moet meer word.
Maar op daai, is hoekom jy dwelm verslaaf te sien of mense wat dwelms gebruik.
Precies.
Hulle gebruik 'n term genaamd microdosing, waar hulle juis hierdie sensasie van ek moet konstant meer en meer en meer om dieselfde effek te kry, probeer beperk. So hulle doen dit in kleiner dosisse, sodat jy nie daai effek het nie.
En nou ongelukkig is ons brein van so aard, ons brein onderskei nie inhoud nie. Dit gaan oor die skermtyd en dit is ongelukkig wat soos met die grendeltydperk gebeur en dit is wat baie ouers vir ons sê. Maar die inhoud is goed. Ek lees my Bybel aanlyn, ek speel Sudoku aanlyn. Dit gaan nie oor die inhoud nie. Dit gaan oor die skermtyd want dit is waar die dopamien afgeskei word, dit is waar die verslawing kom, dit is waar die toleransie vandaan kom. So die antwoord is, vat die skerm weg. Al is dit goeie inhoud.
En is nie net geestelik wat het jou afbreek nie, en sielkundig wat het jou afbreek nie. Ek meen, skermtyd laat in die aand, hierdie blou skermpies, ja. En so, dit, soos wat die elder het gesê, dit hinder jou slaappatroon, wat nou fysiese impak gaan hê op jou ook. En dit het op jou, as gevolg van die laat aande, slaappatroon, eetpatroon, al die type
alles, ja. Kijk, die blou skerm flikker effek, dit eintlik verminder jou melatonien afskilling in jou liggaam. So melatonien is jou hormoon wat eintlik jou ingebore klok is. Wat vir jou sê wanneer is dit dag en wanneer is dit nag? Wanneer moet ek wakker word en wanneer moet ek slaap? So as jy blootgestel is aan 'n blou lig flikker effek vir 'n lang periode, is jou melatonien vlakke so laag, jou liggaam kan nie onderskei wat's dag en wat's nag nie. En dit is hoekom ook gamers alle dag en nag basis om.
Hulle kan deur die nag speel
deur die nacht.
Nie eers agter wil jy kan seker getuig daarvan.
Ja. Ja. Nee, maar ek probeer dit, jy weet, ek beperk myself en sê luister, ek gaan 2 ure sit en speel en dis dit, jy weet.
Maar kry jy dit reg?
Ja. Nee, ek is baie goed daarmee.
Dis baie goed.
Ja, maar ek dink nie almal
Ek dink die groot probleem is ook, is een mens moet verstaan hoe die neurofisiologie werk.
Mm.
Dit is baie belangrik. Kijk, ons gamers, ons moet nou ouens wat baie, baie informatie wil hê. Ons is analyseerders, ons wil probleme oplos. So, in my opinie, as een mens vir een gamer hierdie fysiologiese proces, neurofisiologiese prosesse verduidelik, dan kom hulle achter, okay, maar hierdie is eindelijk skadeloos vir my brein.
Skadelik
vir my brein. So hierdie kan eindelijk my redenasie vermoe, my geheue, alles eindelijk permanent beïnvloed.
En dit het met jou dit gebeur, na?
En dit het definitief met my so.
En jou oë het my verswak, oe, ja, jou geheue het verswak.
Ja, dit is, die ding is niet, nie, as een mens terug naar die Bybel toe, die Here sê vir ons, hy vergewe alles ons. Maar ons het vrye wil. Dus so die konsekwensies van ons keuses bly nog steeds onverantwoordelikheid. So jy kan ophou sondig, byvoorbeeld ek het nou, en ek is vrygespreek en alles, maar ek sit met die nagevolge, soos my oor.
Kyk, en al hierdie goeders word natuurlik vir ons gegee, maar soos jy sê, eie vrye wil.
Vrye wil.
Ja.
Matigheid is die woord. Absoluut. Verstaan jy?
En dit is waar daai boundaries inkom.
Absoluut.
Ek bedoel, soos wat julle sê, dit is nie al sleg nie, en dit is waar die dilemma inkom, dit gaan net oor boundaries en matigheid, en ons moet dit vir onsself in plek stel, want anders kan gebeur wat met Eldred het gebeur het, en wat tans in skole gebeur. Ons is nou weer terug, as jy dalk 'n vraag het,
kos kry die vraag.
Stuur dit na 061-610-4576.
Vir jou gevra, as jy 'n vraag het oor 'n digital dilemma, dan kan jy dit gou stuur 061-610-4576. Voordat ek by die vraag uitkom, Eldred, ek dink vir jou, en ons sou hierdie enetjie misgekyk het, maar hier is ons nou hierdie ding. Okay, daar is altyd een persoon aan die ander kant van die draad en wat sê, luister, die navorsing voorheen is gewys dat videospeletjies depressie in kinders, sowel as groot mense, kan, jy weet, afbring in daai tipe goeders. En dan, jy weet, alle aan
lees het soos wat het daar staan.
Kan jylle dalk kennis kry wat die navorsing volg in plaas van daarvan om die hele gaming gemeenskap te vilify, soos villains en daai tipe goeders. Die navorsing wys dat daar geen koneksie is tussen gewelddadige gedrag in kinders en videospeletjies. Inteendeel wys navorsing dat videospeletjies help met depressie in kinders sowel as groot mense. Stem jylle saam met dit of is dit beperk aan die ouers wat natuurlik seker maak die kinders word net blootgestel aan sekere speletjies. Want as jy die kinders los met die PlayStation en hulle kan enige iets download wat hulle wil, wat gaan hulle download? Wat hulle maantjies speel? Maar as jy vir hulle sê, luister, okay, hierdie is wat jy kan speel, as 'n parental lock-up, en dit is beperk tot jou ouderdom, dis dalk bietjie educational, dan is dit dalk 'n ander situasie. Maar nou speel jy saam met groot mans wat lelike woorde vir mekaar sê, en ek is die eerste om vir jou te sê, I've done that myself.
Ja, sorry, so nie, dit is waar, daar is baie navorsing wat eindelijk wys dat, of hulle beweer dat rekenaarspeletjies goed is vir spesifieke goed. Ek kan dink, daar was nou onlangs een navorsingartikel wat uitgekom het, Oxford University, wat eindelijk bewys, volgens wat hulle sê, dat rekenaarspeletjies eindelijk bevorder jou geheue en inhibisiebeheer. Oké, okay, nou die probleem daarmee is, in die navorsing is daar nie enige stipulasie van hoe lang die navorsing oor wat die tydperke gedoen is nie. So ja, aanvankelijk, as die mens kyk na jou funksionele MRI scans, gaan jy sien dat sekere van dele van die brein gaan oplig.
Ja.
Dit gaan definitief gebeur. Maar soos ons gesê het, jou langtermyn effek gaan oor die dopamiense effek op daai areas. Wat 'n mens nie aanvanklik gaan sien nie, dit moet oor omtrent 2, 3, 4 maande eers gebeur waar die dopamien begin inskop. Daai feedback meganisme. Daar is ander navorsing wat ook bewys dat rekenaarspeletjies is goed vir ruimtelike oriëntasie. En vir wat hulle noem multitasking of task shifting. Okay, en dit is bewys. Dit is feite. Maar die probleem is, 'n kind wat in 'n klas sit, wat moet fokus en konsentreer op een spesifieke taak, hoe gaan 'n verbetering in multitasking en task shifting daai kind bevoordeel?
Ek hoor jou.
So dit is nie funksioneel nie, verstaan, vir 'n kind wat moet leer nie.
Ja.
Hoe gaan ruimtelike oriëntasie iemand bevorder wat wiskundige probleme moet oplos?
Maak sin.
Verstaan, so enige navorsing kan toegepas word en seker maar bewys word, soos jy dit graag wil sien. En in die verlede het baie mense al bewys dat van die studies kan bietjie gemanipuleer word.
Ja. Hierdie goeters is oop vir interpretasie.
Dit is absoluut.
Dit hang af wie die antwoord soek en wat jy bereid is om te lees.
Maar op die einde van die dag, en julle noem dit ook in die boek, wat jy doen en die saad wat jy saai dra vrug.
Ja.
Wat se vrug dra jy?
Presies. En weet jy, ek dink nou toevallig aan toe sigarette uitgekom het. Wat is dit? 100 jaar terug.
Camel advertensies.
Daai advertensies om te sê die dokters rook camels en wat hulle, die dokters skryf dit voor vir swanger vrouens want dit help met die simptome. En so daai advertensies was daar want aanvanklik dit het sigarette het die simptome van swanger vrouens verlig en eers jare later toe kom hulle agter wat is die effek van daai sigaretrook op babas. So onlangs nou eers begin regtig soos wat Aldred sê met die functional MRI masjiene. Dit is 'n ander masjien as net 'n gewone MRI. So nou dat die breinscan omgewing en die navorsing en die masjiene verbeter, nou kom hulle agter dat daai goed wat hulle beweer word verkeerd bewys.
Absoluut.
Met navorsing.
Hierso's 'n
kom ons sluit afgegaan met hierdie ene wat ons nou daaroor gepraat het.
Ja. My liewe vrou is eerder getroud met TikTok. As ek met haar praat, moet ek eers wag want sy moet eers klaar kyk. As ek dit wil aanspreek, loop dit uit op risie. Ek verpes die tegnologie want dit steel meer uit ons huwelik as wat dit invest. Hoe maak 'n mens?
Ja, so dit is rarig en TikTok veral. Ek dink as daar
op hierdie huidige oomblik die grootste digitale platform in die wêreld.
Ja, hulle reken dat wel net so oor dit dat dit gaan Google vervang vir al onder kinders wat hulle dit eerder as hulle 'n vraag het, dit eerder in TikTok gaan insit
gebruik
as wat hulle dit gaan
engine,
ja, as Google. So as daar nou een toepassing is wat ek kan doodbid, dan is dit sekerlik TikTok. Ek haat TikTok. Die skade van dit is eenvoudig verrykend. En dit wat ons ook in huwelike sien, presies dit, want ongelukkig 'n persoon wat digitaal verslaaf is en Aldred sal ook van dit getuig dat hulle is ontsettend aggressief en ontsettend selfverdedigend, selfregverdigend. So daai hoogmoed element, daai self element is een van die redes hoekom dit so moeilik is om hierdie verslawing te breek. En dit is soos enige ander verslawing, jy moet eers erken jy het 'n probleem.
Ja.
Ongelukkig.
En net jy kan jouself help.
Presies. So voordat jy nie by daai punt kom om te sê, weet jy wat, jy's reg. Ek skep jou af, ek bring hierdie ding in die slaapkamer in, ons foon slaap letterlik soos 'n tweede of 'n derde vrou tussen ons twee. Daar is nie intimiteit nie, daar is nie kontak nie, daar is nie kommunikasie nie. As jy daai nie gaan aanspreek nie, is die uiteinde ongelukkig tragies. Rarig en ons sien dit. Ons sien dit elke liewe dag.
Hier's 'n idee, net op daai, nê? Nee. Miskien moet jy gou sit met jou beter helfte. Sê vir hulle luister, hier's wat ek voel is aanvaarbare skermtyd vir TikTok, Instagram, whatever jou sosiale media platform of choice is. En dan sê jy vir hulle, as dit behoor dit is, dan beperk ons dit, want jy kan nou met die foon, kan jy beperking sit op screen time en daai tipe goeders, en gaan in jou app in, of in jou foon se settings in om te kyk, hoeveel ure het jy spandeer op 'n spesifieke ding? As dit oor dit is, sê vir hulle luister, sny dit uit, want dit is besig om ons verhoudings, ons persoonlike verhoudings, uit mekaar uit te dryf.
Daar is absoluut nog so baie waar ons kan gesels, maar ek dink meeste van hierdie boek, en soos wat jy vroeger gesê het, Anke, dit is soos 'n handleiding, dit, en dit raak iets van alles aan, dit raak cyberbullying aan, dit raak vrouens, volwasse vrouens aan, met so whatever, daar is regtig iets vir alles, en allemaal, al die spectrums word aangeraak, The Digital Dilemma, Restoring Wholeness in Spirit, Soul and Body, as jy, daar is nog soveel vrae wat deurgekom het, waarvoor ons net nie tyd het nie, gaan kry die boek, waar kan ons die boek in die hande kry?
Ek dink die beste is dalk om vir my te kontak, want ek het voorraad vir die boek by my, so as ek
jy kan maar sê jou,
mag, my selfoonnommer is 08,
of e-pos,
e-pos, alright, so kom ek jou my e-pos, dis anke.digen@gmail.com
En is Anke A-N-K-E
anke.digen@gmail.com
En kryf jou harde kopie, ons wil nie, jy moet 'n e-book lees hier so nie, hoor, ons probeer nou wegbly van dit af.
Wel, ons gee 'n e-book weg, so Nicole Meyer, iemand van die kantoor gaan jou kontak en die boek by jou uitkry.
Maar jy mag hom net 'n ure dag lees, Nicole.
Baie dankie vir julle tyd en vir die werk wat julle hier ingesit het, ek dink het is so kosbaar, want daar is hoop. Die boek eindig met 'n oplossing. So daar is lig aan die einde van die tunnel. En die woord weer eens wat reg deur hierdie boek gespreek word is waar die krag lê. So baie dankie vir julle tyd.
Dankie. Dit was wonderlik om saam met julle te kuier.
Ja, dit was baie lekker geweest.
En doen jouself 'n guns. Slow it down vandag en gaan kyk regtig wat jou jy weet daaglikse gebruik is. En as jy sien daar is 'n probleem spreek het vandag aan, want het gaan jou hele familie, eventueel gaan het alles oorrompel, wat jy doen, so dankie julle twee, ons sal natuurlijk hier julle gesprek podcast ook, jy kan het na die tyd gaan luister op grootfm.co.za
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op grootfm90.5